Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas slušamo kompozicije majstora barok, Vivaldija i Korelija. A do 19 časova sa vama je Teja Dimitrijević. Emisiju Susretanja započinjemo muzikom Arkanđela Korelija. Slušat ćemo Koncerto Grosso broj 1 u D-duru iz opusa 6 u izvođenju ansambla English Consort i dirigenta Trevora Pinoka.
Thank you.
čuli smo Corellijev Concerto Grosso, broj 1 iz opusa 6. U nastavku emisije čućemo koncert za čelo gudači Continuo u D-molu Antonija Vivaldija u izvođenju ansambla Akademija Bizantina. U nastavku emisije susretanja koju smo posvetili baroknim majstorima, čućemo koncert za fagot u C-duru Antonija Vivaldija. Nastupaju Tamaš Benkoč, orkestar Nikolaus Esterhazy Simfonija i dirigent Bela Drahoš.
Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja koju smo posvetili muzici Corellija i Vivaldija. Sledi čuvena La Folia, sonata iz opusa 5, broj 12, Arkanđela Corellija. Nastupaju Salvatore Arcado i Antonio Beltrami.
Thank you.
Čuli smo Corellijevu La Foliju. Sledi muzika Antonija Vivaldija i to koncert za tri violine, violu i basso continuo u F-duru. Nastup ansambl Sonatori della Gioiosa Marca.
Thank you.
Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanja je Korelijeva sonata iz opusa 5, broj 10 u C-duru. Nastupaju Franz Briggen, Gustav Leonhardt i Amer Bilsma, a iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!